Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Krievijas pretgaisa aizsardzībā ir grūtības fiksēt vienvirziņa uzbrukuma bezpilota lidaparātus valsts gaisa telpā, sacīts jaunākajā izlūkošanas informācijā, ko publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Naktīs 3. 30. augustu Krievija piedzēvoja līdz pat 500 dažādiem trīcīņiem ar vienvirziņa uzbrukuma bezpilota lidaparātim, kas uzskatams par plašoko pret Krieviju veiktu uzbrukumu kopš konflikta sokuma. Sprodziņi fiksēti Moskavā, Brianskā, Riazaņā, kā arī Pleskavas lidlaukā, kas atcerodās natoļi no Igaunijas rūbežas. Ziņojumā prognozēts, ka uzbrukumā Pleskavas lidlaukam rezultātā vēsti samāk bojotas vairākas Krīvejas militāro transporta lidmašinas. Daudzi no bezpilota lidaparātiem savus nospraustos mierkjus sasnīdza, kas nozīmē, ka Krīvejas pretgaisa aizsardzībā ir grūtības tos fiksēt un iznacinot. Londona noroda, ka Krīveja visticamāk pordūmoja tos pretgaisa aizsardzības pozīcijas teritorijā ap Moskavu un Ukrainu ar mierki labāk atvērāt uzbrukumus. Lai pārbaudētu, kā praksī darbotos plānotī grozījumi Borintīsu likumā no šogada 1. Septembra trejos novados Latvijā tiks īstenots pilotprojekts. To laikā Talsu, Jēkabpils un Rāziknis novadā Borintīses pakalpojumus nasnīgs tos uzticot novados strādājošiem zvārenotīm notāriem. Papildus klotīņas vizītam iedzīvotojiem ir izpiesējami pakalpojumus arī attolenoti pie citiem zvārenotīm notāriem, izmantojot platformu Digi Notārs. Pilotu projekta laikā no 1. Septembra līdz 31. Oktobram Borintīses nasnīgs šaidus pakalpojumus. Darījuma akta projekta sagatavošana un aplīcinošana, testamenta aplīcinošana, testamentu gromatā ierakstēto akta izraksta izsnīgšana, testamenta pieimšana globošanā, testamentu gromatā ierakstēta akta atsaukšana, globošanā nodota testamenta atsaukšana, pilnvaras aplīcinošana un atsaukšana, pāroksta eistuma aplīcinošana, dokumenta nūroksta vai kopijas aplīcinošana, paziņojumu izsnīgšana un aplīcinojumu izdarēšana. Rāziknis novadā pakalpojumi būs pieejami pie zvārenotim notāriem ar praksis atcerošanos vītam Rāziknis pilsātā, kuru adresis var atrast www.latviasnotars.lv. Latgaļas medicīnas centrs 1. Septembrī īstenos iniciatīvu, kuras laikā 874 pirmklasnīkiem, kas šogad uzsok skolas gaitas gaidā no Daugavpiļs pilsētas izglītības īstodjom, tiks dovanoti atstarotoji, lai rūpātos par bārnu redzamību ejotis skolu un nu tos. Ir būtiski nodrošinot, lai bārni būtu laikus pamanami autovadētojiem, jo īpaši agri nu reita un vālu piecpusdīņi, otiek mārot ceļš iz skolu un tos, kā arī dinnakts timsijos stuņģos. Valsts policijas dati līdzināja par skumju ainu. Ceļu satiksmes nagadījumu skaits, kurus iesaistēti bārni ar kotru godu pieaug un tas mudināja reikotīs, lai darētu visu izpiejamu un pasargotu īpaši mozokus ceļu satiksmes daļēbnīkus.
Laika ziņas.
Pēdējo augusta dīnā aizritās mokuņaina, taču dazvītas pēdējās arī kāds saulis stors. Jau atkal daudzos Latvijas vītos gaidams aizlaicīgs lēts un pēcpusdīņi lokāli veidosīs nagaisa mokuņi, kas stiprokas lētus gozis un pārkiuņa nagais uzņas, gan rītumu, gan austrumu daļā, kur gaidam arī stiproki nūkrišņa un pārkiuņa dorduņa būs novārojama vokar pusī gaļajūs austrumos. Pils lāns viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains, bet gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.